Halo, jumpa lagi dengan saya di Lentera Literasi. Kali ini masih tetap berada di buku Ainun Najib dengan judul buku Selilitan Kiai. Kali ini kita akan membaca subtema, subjudul Si Pipit Bajunya Hitam. Begini ceritanya. Si Pipit bajunya hitam, celananya hitam, topinya hitam, kaos dan kolornya hitam, sepatu dan kaos kakinya hitam, karpet lantai rumah dan gorden jendelanya pun hitam. Pipit membungkus hidupnya dengan semacam duka sejarah. Setidaknya ia memilih yang hitam dari warna sejarah, dan ia cetuskan tanpa bungkus bagai tangis agung kanak-kanak. Yang indah ia bilang indah, yang ompong ia bilang ompong. Maka ia bertabrakan dengan apa yang disebut kepentingan nasional. Beberapa tahun paspor RI-nya berusia per 6 bulan, lantas per 3 bulan sejak 23 Februari yang lalu ia resmi diceraikan dari surat tanda anak negara. Mesti semoga saja bukannya talak 3. Pipit sendiri sebagai pribadi pasti tidak berduka. Ia tetap cengengesan dan plesedan dan gatuk-gatukan Jawa. Tetap rajin memasak buat anak istrinya, tetap meneruskan kecanggihannya sebagai pelayan restoran, sebagai penulis yang bencar, sebagai pekerja keras bersama rekan-rekannya dalam organisasi di negeri Belanda. Ia juga tetap anak Indonesia. Hampir dengan seluruh watak dan gaya kepribadiannya, sudah jelas proses sejarah tak bisa dihapus oleh beberapa kalimat pada selembar kertas. Ia tetap anak kita. Tuhan pun tak bisa membatalkan keputusan kadar ini. Apakah si hitam ini sedemikian berbahaya atau setidaknya sedemikian menyebalkan untuk tidak dibuang? Abu Nawas bilang sama Tuhan, "Saya ini dak potongan masuk surga, tapi kalau masuk neraka ya jangan dong." Abu Bakar Ash-Shiddiq sakit terguling-guling memekik-mekik. Seorang sahabatnya memohonkan ampun kepada Allah atas semua kesalahan Sayyidina terkasih ini, serta memohon kesembuhannya. Tapi sahabat utama Nabi Muhammad ini malah marah. "Kenapa minta begitu kepada Tuhan? Saya sendiri ikhlas kok dikasih sakit begini." Tentu Abu Bakar mafhum penyakit wajib diberantas. Tapi yang ia lakukan ialah menguji keikhlasan dan kesabarannya atas kehendak Allah. Seberapa jauh saya mampu tidak protes kepada Allah. Tapi seorang tetangga asli Madura lain soal. Dalam sakit berkepanjangan, ia berterus terang, dan cuk, guti Allah matene. Ini lain soal karena pisuhan itu hanyalah bentuk ketakberdayaan dan taraf cinta kasihnya kepada Allah. Jadi serahkanlah saja kepada Allah bagaimana menanggapinya. Apakah ia lebih dewasa dibanding dengan sebuah rezim? Pipit si hitam mungkin Abu Nawas yang melawak itu. Seburuk-buruknya hamba menurut ukuran Tuhan, ia jangan dibuang begitu saja. Ia juga Abu Bakar yang terus memperoleh kesempatan menguji nasionalisme. Dan kalau toh Pipit juga si Madura yang misu-misu, maka yang terjadi sekian tahun ini dengan dirinya, juga sekelompok anak muda lainnya di Eropa, bukanlah potensi subversi atau segala macam yang begitu dramatik. Pipit hanya tak punya bentuk lain untuk mengungkapkan tahap-tahap cinta kasihnya kepada tanah airnya. Negara dan bangsa adalah segala-galanya baginya, sehingga ia tak mampu untuk jujur kepadanya. Indonesia bahkan sudah menjadi semacam pengganti Tuhan dan agama baginya. Sejak dengan Marxisme, ia mencoba mencocoki dirinya dengan angan-angan bahwa agama-agama Asia itu penghambat kemajuan. Siapakah di antara kita yang menjunjung Indonesia setinggi itu? Adapun benar atau sesat kasasar, silakan kita perdebatkan secara dewasa dan bijak. Si hitam kumal deso yang tak becus berdansa ini adalah salah satu potret tajam satu generasi yang lahir tidak oleh dirinya sendiri. Anak muda butuh memahami dirinya dengan cara memahami sejarahnya. Ia perlu kerangka dan tolak ukur untuk itu, sehingga pada akhirnya ia temukan titik identifikasi diri. Kalau tidak, ia akan menjumpai dirinya tak punya duduk perkara di tengah proses kehidupan bangsanya. Selama menggembalakan diri dalam konflik-konflik nilai, berlangsunglah dalam dirinya semacam pembusukan hal-hal tertentu sekaligus rintisan bangunan hal-hal lain. Ia tanggalkan yang dirasanya jumud dan ia tergiur oleh yang dirasanya menjanjikan. Pembusukan itu mungkin belum sungguh-sungguh merabuk, sementara rintisan bangunan baru pun belum benar-benar memerak. Pada saat itu, anak muda menjadi segumpal ketidaktepatan. Begitu ketika ia mewaspadai kekuasaan politik, perekonomian penceng, atau budaya berbohong dalam birokrasi. Begitu ketika ia mengawasi tingkah laku pejabat perwakilan tertentu atau membaca informasi resmi yang bak suguhan ludruk sekepal nasi dibungkus 25 lapis daun pisang. Segumpal ketidaktepatan yang boleh luhur tetapi naif. Anak-anak muda itu bagai sedang menonton bola dan tahu cukup persis apa yang terjadi di lapangan, tapi lantas berteriak dengan kata-kata yang tidak tepat serta ditujukan ke pihak perwakilan yang tak efektif untuk keperluan itu. Dan ketika sesekali anak muda bisa ikut menendang bola, mereka mungkin berdebat ramai di mana sebenarnya gawang terletak. Tapi yakin hakul yakin, anak-anak muda itu amat kusyuk merindukan permainan sepak bola yang indah, subur, dan adil makmur. Bahkan tak ada kekusyukan setinggi yang dimiliki anak-anak muda pada usia itu dan pada posisi itu. Bahwa sementara ini mereka memilih hal yang berbeda mengenai bagaimana sepak bola yang baik. Itulah soal yang juga dialami ayam dan kambing. Dan lagi kita juala yang langsung maupun tak langsung mendorong mereka sampai pada pilihan-pilihan. Pipit mungkin sedang memasak ikan gere dan untuk itu mesti menutup semua jendela dan pintu rumahnya supaya tetangga tidak diteror bau mencolok makanan bangsa terbelakang. Atau ia sedang bersama istrinya Angon, putrinya Indra, kependekan Indonesia Raya di lapangan rumput. Tiga manusia stateless itu mungkin sedang bercengkerama mengenang Kediri dan Surabaya asal-muasalnya, atau mengangankan Yogyakarta yang diidamkannya bagi hari depannya. Apa yang membahayakan bagi negeri ini dari lover seperti mereka? Si hitam itu menegakkan kepentingan nasional juga, betapapun kecil kapasitasnya di luar negeri. Dengan kenakalannya, orang bule melihat bahwa kita sedang sungguh-sungguh belajar berdemokrasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh ribuan pipit lain di tanah air. Kalau tak percaya, bela saja dadaku, kata mereka. Hanya saja, anak muda berlaku dengan caranya sendiri, gayanya sendiri, semangat dan keterjebakannya sendiri. Maka kita semua dibutuhkan untuk menjadi satpam yang mengerti tak hanya kekuasaan, tapi juga seluruh segi proses sejarah masyarakat, baik untuk terus berkuasa maupun untuk berbagi. 25 April 1987.